Frați și surori, vă invit să vă ridicați și cu respect să urmărim cuvântul Scripturilor pe care să le deschidem la Cartea Genesa, la capitolul 19, și cuvântul pe care îl voi citi este de la versetul 12 și până la versetul 26. Genesa, la capitolul 19, de la versetul 12 la 26. Un cuvânt foarte cunoscut, îl împrospătăm în memoria noastră și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne-l așeze acolo pe vatra sufletului, așa temeinic, și să îl putem urmări mai departe în părtășia din această seară. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Ar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând: scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovia, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis: o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și arăta mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo? Este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis: iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, își nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății aceleia numele Țoar, adică mic. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Amin. Vă invit să vă reașezați. Din toată inima să spunem cu bucurie: mărit să fie Domnul, care ne-a mai dat și această posibilitate ca în seara zilei să fim aici la părtășie în cuvântul Scripturilor, în harul cântărilor și a rugăciunilor, și fie ca părtășia aceasta să fie folositoare pentru sufletul fiecăruia dintre noi. În cuvântul lui Dumnezeu în această seară aș vrea să privim la seriozitatea lucrării lui Dumnezeu. Nu am studiat prea mult comportamentul altor nații, dar am trăit și trăiesc între români. Și neamul nostru este un neam care, așa cum se spune, un popor știe să facă haz de necaz. Adică uneori privește cu detașare lucrurile în zeflemia și câteodată îi prinde bine românului să nu le pună toate la inimă. Dar în această seară aș dori ca Duhul lui Dumnezeu, m-am rugat pentru asta și mă rog mai departe în Duhul meu, să ne sensibilizeze în a înțelege că sunt lucruri pe care trebuie să le privim cu toată responsabilitatea și cu toată seriozitatea. De aceea, gândul central în care din cuvântul lui Dumnezeu să ne zidim prin ceea ce vom învăța este acesta. Nu glumi cu ceea ce nu este de glumit. Am spus, românul râde și când îl doare și parcă îl doare mai puțin. Dar sunt lucruri cu care nu e de glumit și de care nu este de râs. Nu glumi cu lucrurile serioase, căci a glumi cu aceste lucruri este dovadă de ușurătate. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună altceva, că sunt lucruri care se petrec în viața noastră și care ne adună o greutate veșnică de slavă, nu poveri, ci o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu nu ne vrea ușuratici, nici în gândire, nici în vorbire. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că nu avem voie să întindem curse semenului nostru. Nu avem voie să facem ceva care să-l vadă și după aceea să spunem, am glumit. De atâtea ori ne folosim de subterfugiu acesta și nu mai lua și tu așa în serios, că doar am glumit. Sunt lucruri cu care cineva poate să-și permită să glumească. Dar în ceea ce privește lucrurile pocăinței, lucrurile mântuirii și lucrurile privitoare la viața veșnică și la împărăția lui Dumnezeu, cu acestea noi de glumit. Cu privire la ceea ce s-a petrecut, istoria aceasta pe care am citit-o din cartea Genesa, cred că cei mai mulți dintre cei prezenți în locul acesta sunteți familiarizați. Și vreau să spun că privirea cu ușurință sau în glumă, privirea la niște aspecte, este o strategie a diavolului. Ce mai vorbim de lucrurile de fiecare zi? Auzi, că-i vesel, mai uită de necazuri. N-are lețcaie în buzunar, dar totdeauna își găsește bețivul de unde să bea. Are probleme în familie și el cântă pe ulița satului. E vesel, nevoie mare. Asta înseamnă irresponsabilitate. Noi avem de-a face cu lucruri prea serioase, de care depinde viața și moartea, care depinde veșnicia, ca să nu fim atenți la strategia diavolului, la felul în care vrăjmașul vrea să ne deruteze. Și în primul rând trebuie să privim cu foarte mare responsabilitate la cuvântul lui Dumnezeu. De la început, Satana încerca să seamene sămânța otrăvită a nesiguranței, a posibilității ca lucrurile să fie altfel decât așa cum le-a spus Dumnezeu. Și a intrat în discuție cu femeia zicând, oare e chiar așa cum credeți voi că stau lucrurile? Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare? Credincioșia față de cuvântul lui Dumnezeu ne asigură stabilitatea noastră și nesiguranța față de cuvântul lui Dumnezeu ne face vulnerabili. Pentru că la întrebarea aceea alunecoasă pe care a pus-o vrăjmașul prin șarpe, femeia a pierdut examenul. pentru că ea se repede. E adevărat că porunca nu i-a fost dată direct. Există o comunicare directă și o comunicare împărtășită, adică transmisă prin altcineva. Omul, bărbatul, Adam primise porunca de la Dumnezeu și el a transmis-o femeii. Da, Dumnezeu a zis să nu mâncăm și să nu ne atingem de pomul acela. Vă rog, sesizați cuvântul din cartea Genesa care spune astfel: atunci. Este expresia aceasta. Până acolo a stat în expectativă. A început să tatoneze terenul, să vadă cam cum stă cu credincioșia față de cuvânt, față de poruncă, femeia. Și în momentul când a văzut că ea adaugă, a dovedit că nu stăpânește cuvântul. Și atunci vrăjmașul a atacat direct. Atunci, a zis el, hotărât că nu iese așa. Atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu adaugi nimic și să nu scoți nimic din cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu fii pedepsit. Pe lângă ceea ce spune cuvântul în Apocalipsa, să nu adaugi nimic și să nu scoți nimic din prorocia aceasta, că cine adaugă, îi se vor adăuga blestemele scrise în cartea aceasta și cine va scoate, îi se va scoate dreptul la pomul vieții. Citind cuvântul, iubind cuvântul, trăind cuvântul, să-l trăim plenar și așa cum este. Să nu-l cosmetizăm. Nu-i chiar așa, parcă e prea dur pe aici, pe acolo. Cu cuvântul lui Dumnezeu nu ne putem permite să trăim oricum, ci credincioși adevărului, să creștem în toate privințele ca să ajungem la statura celui care este capul, care este Hristos. În ce manieră? Credincioși adevărului. Doamne, ajută-ne la aceasta. În primul rând, câteva lucruri, câteva puncte, ca să spun așa, concrete, aș vrea să urmărim. Și în primul rând, nu glumi cu cea mai gravă problemă a omenirii, care este păcatul. Omenirea se confruntă cu multe soiuri de crize. Nu vreau să le enumer, că oricum nu le știu eu pe toate câte le au în cap alții. Se tem oamenii că nu vor mai avea ce mânca și starea asta este alimentată de aceea, pentru că se tem că nu vor mai avea ce să mănânce și nu vor mai avea oxigen și nu vor mai avea combustibil la mașini și de aceea problema demografică, adică a perpetuării speciei, a nașterii copii, este sub un mare semn de întrebare. De aceea se consideră, și nu spun lucruri gratuite, am citit în scrieri serioase, sunt anumite sfere de influență unde se discută problema aceasta. 90%, rețineți, 90% din populația existentă ar trebui să nu mai existe. Acei 10% care rămân să o ducă bine. Și personalități ale lumii prezente au spus, aș face orice ca să pot să contribui și eu la scopul acesta de reducere. Oameni buni, lucrurile stau sau mult mai periculos decât putem noi să ne gândim și mai auzim pe la niște știri sau așa ceva, mai departe. Sunt crize în societatea lumii prezente. Dar cea mai gravă problemă cu care omenirea se confruntă din zorii istoriei ei și se va confrunta până la încheierea tuturor socotelilor este păcatul. Este păcatul. Bunicii noștri, străbunicii noștri nu s-au confruntat cu problema penuriei de benzină pentru că nici nu aveau la ce să folosească când eram eu copil. Și nu am chiar așa de mulți ani cât cred unii de aici. În sat la noi era o singură basculă
Unii nu mai știu cum arată aia, pentru că au venit moșinile azi, eu nu știu, mastodonți, erau bascule din aia pe care o avea băiatul unui vecin al nostru și noi, ca și copii, tare am fi vrut să ne mai ducă cineva cu mașina. Aveam destui de mulți anișori, eram pe clasa a treia când m-am dus prima dată cu autobuzul. Și cu bascula căra vecinul acela niște piatră de la niște, cum le spuneam noi, băi sau cariere de piatră din sus de casa noastră care era pe, mai la distanță de sat. Și într-o seară ne-a făcut hatârul acesta, băieții care eram acolo, susenii, că stăteam pe capătul din sus a satului, de sus a satului, și ne-a lăsat să ne urcăm în benă, acolo în remorc, în bascula aceasta, și a mers, bine, nu a mers cu o viteză foarte mare, pentru că mergea pe iarbă, acolo pe deal, și ne-a basculat pe toți ca și pe niște bostani acolo, și a fost mare haz. Are haz, era singur, nu se confrunta omenirea pe vremea aceea, sau zona noastră, cu penuria de benzină. Dar cu păcatul s-a confruntat și atunci. Nu erau miliarde de oameni astăzi pe pământ a să se confrunte cu păcatul. Au fost doi oameni și s-au confruntat cu păcatul. Problema cea mai gravă a omenirii este păcatul. Și vreau să spun în această seară, bărbaților și femeilor, tinerilor și tinerilor care sunteți în această seară, nu glumiți cu păcatul. Nu glumiți cu păcatul. Este cea mai gravă problemă. Păcatul distruge. Păcatul distruge relații, relația cea mai înaltă dintre om și Dumnezeu. Păcatele voastre fac un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Spune cuvântul Scripturilor, nu-i așa? Păcatul distruge relații din familie, relații dintre semeni, prietenii devin vrăjmași, familii se dezbină, prietenii intimi, atenție cei care aveți familii, tineri în special, de prietenii de familie, de prietenii intimi, nu odată au fost pricină de infiltrare a păcatului și distrugere de familie. Nu glumiți cu păcatul. Îmi pare rău pentru Lot. S-ar putea să iasă puțin imaginea lui șifonată în seara aceasta, în memoria sau în imaginația cuiva de aici. Dar Lot a fost un om care a glumit cu păcatul sub forma numită Sodoma. Nu vă gândiți că a fost un homosexual. Dar gândiți-vă că la despărțirea de Avram, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el și-a așezat corturile unde? Până lângă. Am întâlnit deseori în situații în care s-a pus din partea tinerilor cu care, și sunt rare întâlnirile de tineri la care nu se pune întrebarea aceasta. Frate, care este limita dintre permis și nepermis? N-ați auzit, frate slujitor, nu vi s-a pus niciodată întrebarea asta sau ceva asemănător? Care este limita dintre permis și nepermis? Între relația dintre un băiat și o fată, până unde se poate merge? Când are voie să o țină de mână, când are voie să o sărute, când are voie să se lase sărutat, când, unde este limita dintre permis și nepermis? Pentru că vrea să stoarcă situația ca pe o lămâie, să nu rămână nimic din ceea ce firea pretinde, dar nu cumva să treacă dincolo și să iasă rău. Limita dintre permis și nepermis e mai subțire decât o întăi și de cuțit. Dar nu te apropia, să nu te tai și să nu te nenorocești. Îmi place, și am spus și în altă împrejurare, o întâmplare, o povestioară, dar cu tâlc bun. Cu înțeles bun. Zice că la curtea unei regine a rămas locul vacant de vizitiu la caleașca reginei, umbla cu caleașca. Și cer scuze de la cei care cunosc istoria. Și s-a făcut, mă rog, zvon că se angajează vizitiu regal și până la urmă, prin preliminari, s-a ajuns să se discute cu trei. Și întrebarea era din partea celui care avea toată responsabilitatea pentru alegerea vizitiului ca să fie în siguranță suverana. Întrebarea care a fost pusă a zis: la ce distanță în siguranță poți să conduci caleașca regală când într-o parte este o prăpastie, când în dreapta este o prăpastie, la ce distanță poți să conduci de prăpastie în siguranță și, bineînțeles, să te duci cu viteză rezonabilă, să nu întârzi dacă este nevoie să se ajungă la un loc. Și primul din cei trei a spus: eu pot să mă duc atât de aproape de marginea prăpastiei cât este roata, cât este raful, pe la țară se spunea așa, nu, frate Matei, mai ții minte? Atâta, dacă roțile din lateral dreapta sunt totuși pe pământ, în siguranță conduc trăsura cu viteză și suverana este siguranță. Al doilea a vrut să întreacă pe primul și a spus: eu așa de bine pot să stăpânesc caii și atâta dexteritate am, încât chiar dacă roata din față ar trece dincolo, dar mai rămân trei în echilibru, niciun pericol pentru regină. Vă dați seama cam ce fiori or fi trecut prin și răspinării dacă a auzit asemenea explicație suveran. Al treilea a venit și a spus: având în vedere statutul persoanei pe care o duc și tot ceea ce înseamnă ea pentru regat, am să conduc cât mai departe de prăpastie ca să nu fie nici cel mai mic risc de a atenta la integritatea corporală, Doamne ferește, de viață la regină. Nu mai este cazul să spun cine a câștigat. Tinere drag, nici cât este lama unui cuțit să nu treci dincolo de ce limita dintre permis și nepermis. Dar ca să fii în siguranță, Biblia îți dă un sfat și eu îl transmit: fugi de poftele tinereții. Adică pune o distanță cât mai mare între tine și păcat, nu glumi cu păcatul, nu ți așeza corturile lângă Sodoma, nu ți așeza cortul, metaforic spun, lângă ochii ăia frumoși, care de la 20 de centimetri te sorb. Păstrează distanță, păstrează distanță. Fetelor, nu vă jucați cu păcatul. Nu vă lăsați provocate, nu vă lăsați ispitite, dar nu fiți fabrică de ispite, căci Dumnezeu va pedepsi aceste lucruri. Dumnezeu va pedepsi aceste lucruri. Nu spune cortul lângă Sodoma, ascultând glumele porcoase, nesărate. Și astăzi nu le spui, dar astăzi râzi. Mâine vei adăuga și tu ceva și poi mâine vei spune banc, murdar. Aduceți-vă aminte de Samson, când a făcut și el nuntă cum făceau feciorii filistenilor. S-a cam plictisit pe acolo lumea și filistenii nu mai aveau bancuri și nu mai aveau glume și nu mai aveau ghicitori. Și atunci ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Samson a venit el ca să întrețină atmosfera, a venit el cu ghicitori. Știți, dacă nu știți, citiți în Cartea Judecători, în capitolul 14, pe acolo, și veți găsi. Nu te apropia de ceea ce pentru cei din lume consideră lucru absolut normal. Nu glumi cu păcatul, că plătești. Mai degrabă sau mai târziu se plătește. Unde era Lot când îngerii lui Dumnezeu au venit în vizită? Era în cort? Citiți Biblia. Era în cort? La unde era? În casă. Ieșise din casă, mă rog, unii vor fi mult mai meticuloși, ne spune, frate, nu era în casă, că era la poarta cetății. Da, dar era la poarta cetății acolo ca și cineva din cetate, nu ca un venetic. Locul la poarta cetății era al bătrânilor, acelor care judecau în cetate. Și nu i-a invitat, haideți în cortul meu. Și a zis, intrați în casă, și a avut ușă la casă, pe care atunci când dezmățații din Sodoma s-au năpustit din toate colțurile spre casa lui Lot, care era în cetate. Acesta a ieșit afară și a închis ușa, avea ușă, era în cetate. Ce s-a întâmplat? S-a mutat el din cort în casă, posibil. Sau s-a întins, s-a extins Sodoma și a cuprins și zona unde a fost, și acum să stai în cort, în cartierul cel mai spălat din Sodoma, nu mai cadra, și-a făcut casă. Este cineva din Baia Mare aici? Vă amintiți, sunteți cam tineri, dar vă amintiți unde era gara din Baia? Dau exemplu acesta pentru că este foarte sugestiv. Unde era gara din Baia Mare la început când s-a așezat gara în Baia Mare? Ha? Cine știe unde era gara din Baia Mare când s-a așezat prima dată? Trebuie să aveți niște ani ca să știți, eu știu. Era foarte departe de oraș. Și a fost era pe același loc unde este acum, acolo gara din Baia Mare. Dar era mare distanța între oraș și Baia Mare, și gară, și a fost pricină de discuție plasamentul acesta, pentru că a zis, e așa de mare distanță. Vreau să vă întreb acum, unde este gara din Baia Mare? În același loc este, dar unde este? El aproape la mijloc. S-a extins Baia Mare, s-a extins cartierul și sunt locuințe și deja acolo în fața gării este un sens mare, giratoriu, și circulă pe acolo mașini mari, mașini mici de toate. Și nu mai este o problemă acum pentru că este gara în mijlocul orașului, nu chiar în centru, dar este deja cuprinsă. Pentru că păcatul, ca și locuințele acelea, nu să creadă cineva că locuințele din Baia Mare sunt păcătoase sau așa mai departe, ci este doar o comparație. Păcatul se întinde. Este asemenea unei caracatițe care își întinde tentaculele acelea și înfășoară și strânge și sufocă și distruge. Căci păcatul distruge, căci păcatul este rușinea popoarelor. Nu glumit cu păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, în capitolul 13 cu 13, dacă se poate ajuta cu afișar, capitolul 13 cu versetul 13 din Proverbe spune astfel: cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu să pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Rămâne la prima parte. Cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde. Am spus deja câteva lucruri despre credincioșia față de cuvânt, loialitatea față de porunca lui Dumnezeu. Cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu, indubitabil, se pierde. Se pierde. Psalmul 119 cu versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Răspunsul este îndreptându-se după cuvântul tău. Și versetul următor vine și spune, înglobându-ne și pe cei mai în vârstă: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, ajută la aceasta! Cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde. La sat, mai cu seamă, este încetățenită atitudinea aceasta. Sunt oameni cărora nu li se mai spune pe nume, ci li s-a adăugat o poreclă, așa se spune pe la noi, o poreclă, și aceasta coincide cu preocuparea pe care o avea. Nu? Aveam în sat, unde am crescut eu, un sat mic. Ne cunoșteam foarte bine, absolut pe toți îi cunoșteam din sat. Și zicea mama, de exemplu, du-te, zice, până la Saboiță. Știe cineva cu ce se ocupa femeia aceasta? A? Era croitoreasă. Căci în ungurește, sabou înseamnă croitor. După cunoștințele mele sumare de ungurească. Și de aici s-a luat Saboiță. Avea un nume propriu. Dar îi se spunea în sat Saboiță, adică îi se spunea croitoreasa. Era fierarul. Avea un nume. Dar îi zicea la... Acum iar folosesc un regionalism. Nu știu câți îl vor pricepe de pe aici. Poate dobricanii sau cei care mai sunt mai aproape de... Căucie, știți ce? Căucie. Înseamnă fierării. Ce mă duce până la Căuaciu și dusă curea asta să o ascuțească. Și mă duceam până la Căuaci, până la fierar. A fost o uimire imensă pentru mine să aud că popa din sat are nume. Că îl cheamă Căienarul Emil. A fost pur și simplu stupefiat, ca și copil, ca țânc acolo, să aud că pe popa îl cheamă așa, pentru că în mintea mea popa era popa, la popa în dâmb, așa se spunea. Până la popa în dâmb erau 3 km de la noi și aveam reperele noastre, la cum era satul așa. De ce? Pentru că asta era meseria lui. Ei, vreau să spun acum, să ne apropiem de ceea ce am spus până aici. Versetul 13 din 13 proverbe, cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde. Și acum vreau să vă întreb, cine se ocupă mereu cu nesocotirea, cum poate să fie poreclit? Sau cum poate să fie socotit? Sau cum devine? Știți cum devine? Nesocotit. Și în capitolul 14 și cu versetul 9, tot din proverbe, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune astfel, cei nesocotiți, ce fac? Glumesc cu păcatul. Vedeți cum se ajunge? Și cum se leagă? Nesocotirea, privirea cu ușurătate, în glumă, a cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu, cine îl socotește că este o glumă și nu-i acordă valoarea și importanța care se cuvine, devin nesocotiți și ca urmare glumesc cu păcatul. Ar cel fără prihană sau între cei fără prihană este bunăvoință. E ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât de important este să fim serioși cu lucrurile lui Dumnezeu, cu lucrurile de care se leagă mântuirea noastră, cu lucrurile de care se leagă veșnicia noastră. Dragul meu tânăr și tânără, copile care mă înțelegi, soră, frate, persoane în vârstă, știți că păcatul nu se teme nici de pregătirea școlară, nu se teme nici chiar de statutul spiritual, ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre vrăjmașul, despre diavolul, că dacă este cu putință, vrea să facă în așa fel ca să cadă până și cei aleși. Până și cei aleși. De aceea apostolul Pavel la un moment dat spunea, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, Dar nu cumva, după ce am vestit altora, eu însumi să mă văd lepădat. Și lepez ceea ce este nefolositor. Arunc la o parte ceea ce nu mai are valoare. Și ușurătatea nu place lui Dumnezeu. Lot a glumit cu păcatul care caracteriza Sodoma. A, pe mine nu mă atinge. Pe mine nu mă poate influența. Nu te ținea singur neprihănit, să nu te pierzi, să nu crezi că ești mai deștept decât diavolul, căci el este mai bătrân decât noi toți împreună. Dacă vârstele noastre se adună, oricum nu ajungem la vechimea lui. Șarpele cel vechi. Șet, fugi de Sodoma. Este îndemnul pe care Duhul lui Dumnezeu îl pune pe inimă să-l transmit în această seară la modul cel mai serios. Fugi de Sodoma, indiferent cum se prezintă ea. Poate printr-un gând, poate printr-o dorință care se naște în urma unei priviri, zicea Iov. Am făcut un legământ cu ochii și nu voi aținti privirile asupra unei fecioare. Poate urmărind anumite lucruri folositoare pe care le cauți pe internet, dar dintr-o dată, mai știu eu prin ce manevră pe acolo sau cum, îți apar niște imagini pe care după aceea le urmărești asidu. Îți întinează conștiința, îți întinează memoria și s-ar putea să provoce în tine reacții vinovate. Fugi de Sodoma. Când auzi că se vorbesc lucruri ușuratice, fugi de tovărășia aceea. Fugi de anturajul acela. Nu vă faceți tovarăși din oameni care se comportă ușuratic. Nu vă faceți prieteni dintre cei care vorbesc despre lucrurile sfinte superficial. Ca să poți aduna o greutate veșnică de slavă, trebuie să fii un om cu greutate. Cu greutate în ceea ce privește cuvântul, nu te juca cu vorbele, nu te juca cu promisiunile, nu te juca cu legămintele, nu te juca cu promisiunile de însurătoare sau de măritiși, nu te juca cu păcatul. În cuvântul lui Dumnezeu ne spune că păcatul acesta înfășoară lesne. Așa zice cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 12 și cu versetul 1. Când vorbește despre rapiditatea cu care păcatul poate să cuprindă, poate să acapareze, înfășoară lesne. Și citesc cuvântul din Evrei, capitolul 12 și cu versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Când ești înfășurat, nu mai poți să te miști în libertate, nu te mai poți mișca în voie când ești legat. A văzut cineva de aici vreodată cât de rapid se încolăcește un șarpe pe lângă un obiect care îl întind sau îl lovește? Ați văzut cât de repede se... Am urât dintotdeauna reptilele. Să mă ierte ăștia cu protecția animalelor, dar ăsta sunt și asta spun. Când am văzut șarpe, când am văzut șopârlă, n-am iertat. De fapt, scrie la Biblie că îți va urmări călcâiul, dar tu îi vei zdrobi capul. Și eu cred în ceea ce spune Biblia. Am datorit față de Biblie și nu față de verzi. Eram tânăr, am început să cosesc la 10 ani. Fratele meu mai mare ca și mine cu 2 ani a început la 12 ani. Și ultima dată am cosit în vara aceasta. chiar cu problemele mele de sănătate în urma poliartritei reumatoide pe care o am și altor chestii. Și mergeam, cum era atunci pe vremea colectivului, care știți ce a însemnat asta, se dădea locul de săpat cu porția, cine știe unde, s-au decosit iarbă în altă parte acolo. Nu știu cum, noi care trăiam în mijlocul unui câmp cu iarbă foarte grasă, n-am avut niciodată parcela aproape de casă, ci era totdeauna locul nostru al lui Ionaș Pocăitu, așa îi zicea lui tata, era singura familie de pocăiți în sat, era totdeauna pe lângă câte o margine de pădure și cam la vreo 6-7 kilometri de casă în fundătură acolo. Și trebuia să pornim de vreme de acasă ca să ni se facă ziua acolo la coasă. Și mergeam și cu niște vecini și într-o dimineață, mi-amintesc foarte bine, parcă pornisem puțin tel mai târziu pentru că s-a făcut soare, a răsărit soarele când eram la jumătatea drumului. Văd și acum marginea aceea de pădure și drumul care trecea pe acolo și mergând, eram împreună cu fratele meu și cu doi dintre vecini, bărbați în toată puterea firii lor și coasele le ducea fratele meu și eu duceam grebla și furca. Și când am trecut așa, pe lângă pădure, erau acolo niște flori așa gălbui, albăstrii, frumoase așa, și am sesizat dintr-o dată mișcarea aceea unduitoare și instinctual, reflex, am aruncat furca și am și tras-o înapoi repede. Și în mijlocul drumului, pe lângă furcă, era încolăcit un șarpe. Vecinul a avut prezență de spirit și a dat și el cu furca și l-am terminat. Am urmărit. Nu-l înțepasem. Dar în momentul când am aruncat furca, probabil peste el, s-a simțit atacat și imediat s-a înfășurat și s-a înfășurat spre nenorocerea lui. Păcatul este mult mai abil și mai agil în același timp. Mult mai activ, înfășoară lesne și încă ceva. Mușcătura păcatului este mortală. Nu glumi cu păcatul. Nu glumi cu păcatul. În al doilea rând, nu lua în glumă sau nu socoti glumă cea mai mare veste care se poate transmite. Îngerii au venit la Lot, au văzut manifestarea celor din localitate și au spus, dacă mai ai pe cineva, este o singură șansă, dacă mai ai pe cineva aici, gineri, fii, fiice, scoate-i de aici, din locul acesta, că avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. Nu vreau să intru în dezbateri prea largi în ceea ce privește vremea pe care o trăim și stricăciunea care începe să fie legiferată și pentru care se manifestă pe străzile orașului pentru niște zise drepturi. Nu intru în dezbatere, decât vreau să vă spun că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricăruia care înnădușe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuire. Mă doare de neamul nostru. Mă rog pentru el, că încă nu a găsit cu cale să se pronunțe cu privire la ceea ce înseamnă familie așezată de Dumnezeu. Și altceva ce este împotriva oricărei rațiuni și a oricărui scop și rost și a oricărui bun simț. Dar mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere din cer. Este gata să se descopere din cer. Atenție, atenție, mare băgare de seamă. Nu glumiți cu păcatul și nu luați în glumă cea mai mare veste care este posibilă să fie auzită. Scoate tot ce ai aici! Și Lot, în miez de noapte, s-a dus și a vorbit în ginerilor săi și a zis, sculați-vă. Deci înțeleg că era noapte, că dormeau deja. Sculați-vă, ieșiți din locul acesta că Domnul are să nimicească cetatea. Cea mai mare veste pe care o primiseră tinerii aceia, soțiile lor, nu știu dacă aveau și copii acolo, dar dacă s-a făcut târguiala până la 10 persoane de către Avram cu Dumnezeu, cred că avea în vedere cel puțin că erau 3 fete căsătorite sau că dacă ar fi fost numai 2, că 2 erau necăsătorite, mai aveau copii. Nu știu, dar știu că dacă s-a oprit la 10 și n-a coborât la 8, a avut temei Avram și a spus, Doamne, mai vorbesc atâta, dacă 10 neprioniți îi nimicești împreună, nu, pe viața mea, zice Domnul. Dar nu s-a găsit nici numărul de 10. Ginerii lui credeau că glumește. Și li se adusese cea mai mare veste. Cea mai mare veste nu era că Sodoma va fi nimicită. Cea mai mare veste pe care Evanghelia o prezintă astăzi nu este că lumea zace în cel rău. Cea mai mare veste nu este că tot ce este pe pământul acesta va arde. Cea mai mare veste este că tu poți să fii salvat. Cea mai mare veste este că tu ai o șansă, că ai la dreapta Tatălui în ceruri un mijlocitor pe Iisus Hristos, binecuvântat fie numele Lui. Cea mai mare veste este că s-a auzit odată deasupra câmpiilor Betleemului. Nu vă temeți, păstorilor, le-a zis îngerul, căci astăzi vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Nu astăzi vi s-a născut un teolog și teologia și are locul ei și bună. Nu astăzi vi s-a născut un împărat, nu astăzi vi s-a născut un filozof, nu astăzi vi s-a născut o personalitate. Astăzi vi s-a născut un mântuitor și El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Va rezolva cea mai gravă problemă a omenirii și cea mai gravă problemă a ta. Un mântuitor. Sculați-vă, ieșiți din locul acesta că Dumnezeu are să nimicească, dar voi sunteți rânduiți pentru viață. Au avut viață ginerii și fetele măritate? N-au. De ce n-au avut? Pentru că au crezut că vestea aceea este o glumă. Așa socotesc cu oamenii că este în vremea aceasta Evanghelia. E o glumă. Că atenționarea cu privire la pedeapsa veșnică e o glumă. Și unii și opinează, zicând, auzi, dar de unde atâtea lemne să... Ce grijă au ei? Ce grijă au ei că de unde ia Dumnezeu lemne să facă? Dar cine le-a spus că face în focul lemne? Cuvântul lui Dumnezeu nu face referire la materialul combustibil, ci cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo focul nu se stinge și viermele nu moare. Și să știți că iadul este o realitate. Nu o spun ca să îngrozesc pe cineva. Și după ce voi spune că va arde veșnic și că este pucioasă și foc, după aceea să spun cine vrea să scape de iad, aș fi cel mai mare fariseu. Nu voi pune întrebarea aceasta. Ce vreau să spun în această seară, că iadul este o realitate. Ne ferim. Am fost învățat, suntem învățat. Nu faceți chestii de asta, nu manipulați, dar nu vreau să manipulez emoțional pe nimeni. Ce vreau să vestesc și să împart drept cuvântul adevărului. Raiul este o realitate și iadul este o realitate. Domnul Iisus n-a vorbit atât de mult de rai, cât a vorbit despre realitatea iadului. Un prieten scump din Statele Unite și păstor, cred că unul îl cunoașteți pe fratele Cristi Ionescu, a avut niște probleme deosebite de sănătate. i-a tratat cum a crezut el. Eu credeam, după cum se manifesta, că el este hipoglicemic. Pentru că totdeauna, când eram cu el acolo, avea bomboane în buzunar și din când în când vedeam că bagă câte o bomboană în gură. Și asta este gestul hipoglicemicilor, adică celor sub nivelul de glicemie. Eu trebuie să port altfel de medicamente aici, pentru că eu sunt în partea cealaltă cu glicemie care bate câteodată sus, mai ales că nu sunt atent la ceea ce mănânc. Dar eu totdeauna am știut, ca până nu de mult să aud o veste, că a ajuns într-o situație așa de critică, încât n-a mai știut ce să facă, sunt informații direct din la sursă, și a dat telefon unui doctor, un doctor creștin și are rădăcinile în orașul nostru prin tatăl lui de plecat de la Dej. Și când fratele Ionescu i-a spus ce manifestări are, doctorul și pocăit și bun, pocăit, a spus, ai pe cineva aproape acolo să-i dai telefonul. Nu i-a spus lui. Ai vreo fată care are niște fete binecuvântate, fratele Cristi, cred că 10. Și zice, dă-i telefonul la cea mai apropiată fiică de-a ta și i-a dat și i-a spus doctorul acolo, zice, auzi, dacă ți iubești tatăl, urcă-l de urgență în mașină și du-te rapid la doctor, nu aștepta salvarea. Du-te rapid la doctor. Și când așa a făcut fata, că își iubea tatăl, l-a dus la doctor și doctorul nu l-a mai lăsat să miște. Și a spus, dacă un ceas ai fi întârziat, erai dincolo de capăt. Și știți la ce vreau să ajung? La ceea ce a spus fratele Ionescu, care este în viață slăvit să fie Domnul, care a înțeles că trebuie să aibă un alt comportament față de el, a spus, ne ferim mereu să spunem oamenilor despre iad, dar vreau să spun că trebuie să vorbim oamenilor despre iad ca să se îngrozească de pedeapsă și de veșnicia acesteia, că până când pe mine nu m-au îngrozit doctorii cu privire la problemele mele de sănătate, eu n-am prețuit-o. Dar când mi-au spus realitatea și când m-am îngrozit în fața acelei realități, am luat o altă atitudine în față și am învățat de aici să nu mai menajez și să spun lucrurile așa în coadă de rândunică, ci să spun cât se poate de serios și de categoric. Păcatul duce la moarte. Plata păcatului este moartea. Și urmarea păcatului pentru veșnicie, dacă păcatul nu este recunoscut, nu este lepădat, nu este întrerupt și în locul păcatului nu se trăiește neprihănirea. Urmarea veșnică este iazul de foc și de pucioasă, adică moartea a doua. Dar cine va lua aminte la ceea ce este cea mai mare veste, că păcatele, oricâte ar fi, cum spuneam aseară, pe o singură persoană, în sângele Domnului Iisus Hristos, este posibilă iertarea, curățirea, spălarea, sfințirea și înveșnicirea. Cine va lua aminte și se va opri din a păcătui, cine va lua aminte și se va scula și va ieși din mijlocul păcatului și a nelegiuirii, va primi iertare, curățire, înfiere și viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Acestea nu sunt glume, sunt realități. Nu glumi cu cea mai mare veste care ți se transmite. Băieții aceia au considerat că este o glumă și s-au pierdut. Ești chemat la bucurie prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu disprețui dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus pilda nunții fiului de împărat, scrisă în Evanghelia după Matei, și ne spune cuvântul Domnului că a transmis vestea aceea, invitația, și când au fost toate lucrurile așezate și coapte și pregătite, a trimis să cheme pe cei poftiți, dar zice cuvântul lui Dumnezeu că ei, fără să le pese de poftirea, Matei capitolul 22 cu versetul 5, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Au așezat priorități false înaintea priorităților decisive pentru bucurie. Vorbeam aseară de fiul cel mare care a fost incapabil de bucurie. Vreau să spun, nepăsarea, indiferența, nesocotirea veștii acesteia este o problemă gravă și te definește ca incapabil de bucurie. Mă duc cu gândul, atâta cât mai pot să mă duc cu gândul, am vrut exact să fiu în seara asta, Matei, să nu-ți fac probleme de inimă. N-ai probleme. Mă duc cu gândul la preoții cei mai de seamă și la cărturarii pe vremea lui Irod, când au venit magii de departe și au spus, noi am venit și pe unde? Zice, hop, undeva. Așa au spus? Nu. Au luat cărțile, știau! Și au spus, în Betleemul din Iudeia. Aleluia. Că ce este scris? Și au citat eronat puțin din cartea profetului Mica. Că ce i-au spus? Că ce este scris? Că nu ești nici de cum cea mai neînsemnată. Pe când Mica spunea, măcar că ești cea mai neînsemnată dintre cetățile de căpetenia lui Iuda, totul din tine va ieși cel care este păstorul poporului meu. A închis, dar era nominalizat în Betleem. A închis cartea. Ce a însemnat asta? Nepăsare față de cuvânt, față de veste. Să ai și să nu te poți folosi, să nu vrei să te folosești. Să ai și să nu te poți bucura, să ai și să știi și să nu pui în practică. Bă, așa scrie. Păi atunci, haideți să mergem și să vedem dacă este așa. Nu, ei au închis cartea, asta scrie acolo, rămâne. Romani, capitolul 2. Cu versetul 4 și cu versetul 5 și 6. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, adică nesocotești tu, consideri că este o glumă, un lucru de șagă, real. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, citești, închizi Scriptura, ia popilor și a pocăiților. Nu, cu împietrirea inimii tale care nu vrea, știi și nu pui în practică, cunoști și nu realizezi că este pentru tine. Ai și nu te bucuri. De ce? Pentru că nesocotirea, nepăsarea este păcat. Este păcat și e păcat de moarte. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și noi să avem grijă de inima noastră. Că băgăm la medicamente noi și fugim repede când pulsul sare peste nu știu cât, când tensiunea aia mică ajunge la 100 și imediat ne facem probleme. Dar cu inima ca bolovanul față de cuvântul lui Dumnezeu, cum stăm? Cu nepăsarea față de adevărul lui Dumnezeu și în fața celei mai mari vești care este posibilă în lumea aceasta cuprinsă de păcat, că este prin Hristos posibilă salvarea noastră și veșnicirea noastră. Cum stai? Fie ca harul lui Dumnezeu să fie peste noi și Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze. Mai am, dar nu mai continui. Decât vreau să spun atât, să nu socotești că judecata lui Dumnezeu este o glumă. Fiind în poziția de a disprețui cuvântul, de a considera că păcatul este o glumă sau o eroare a minții, și să iei în șagă lucrurile lui Dumnezeu. Și că cele mai mari vești îi vei acorda doar nepăsarea ta, să nu crezi că vei scăpa
de judecata lui Dumnezeu. Căci tuturor oamenilor reiau versetul amintit aseară din Evrei, din capitolul 9, cu versetul 27. Căci tuturor oamenilor este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Să ascultăm, dar, sfârșitul tuturor învățătorilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Fapte 17 cu 30, căci Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a pregătit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit cei din Areopag despre judecată și despre înviere mai cu seamă, au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Adică sunt glume. E treaba ta în seara aceasta. Poți să folosești orice părere despre lucrurile pe care le-ai auzit. Atendem din dragoste pentru sufletul tău și pentru mântuirea cea veșnică. Nu te juca cu ceea ce nu este de jucat. Nu glumi cu ceea ce nu este de glumit. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Scoală-te și ieși. Salvează-ți viața. Amin.